Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Suntem la o slujbă de binecuvântare a unui copilaș și dacă n-am învățat eu la slujbele astea foarte multe lucruri, unul l-am învățat. Cât de lung trebuie să fie predica. Și n-am învățat de la un profesor teologie, n-am făcut institutul un demn pe toți care pot să-l facă, să-l facă. N-am avut posibilitatea. Pe mine cât de lungă trebuie să fie predica la o slujbă de binecuvântare a copiilor, m-au învățat copiii. Eram în adunare la noi și erau 8 mame cu copiii la binecuvântare. Unul dormea liniștit, unul sugea biberonul, unul nu știu ce făcea, dar erau vreo 2 așa de plângăcioși. Și mamei nu știu ce să fac, i-a luat în braț, i-a ieșit afară pe holul, i-a dus înapoi. S-a întâmplat când duminica aceea i-a fost pus la cuvânt un frate, care voie parcă să deslușească toate tainele din Scriptură. Și 2 copii au venit înapoi și plângeau și plângeam. Eu cântam la tenor atunci și mă plec la urechea unui frate și îi spun, mai în glumă, pe ăsta luăm la tenor, auzi ce voce are. Dar omul care avea 10 copii se întoarce și îmi spune mie, ăsta mică n-am pretenții să tacă. Eu am pretenții la acela de acolo să tacă de acum, că era deja predicat prea mult. Frații mei, de aceea, de la atunci m-am hotărât că la binecuvântare de copii să predic atâta când mă lasă copiii. Acum Octavian văd că doarme liniștit. Fratele Liviu se uita acolo, zic, măi, unde uiți? Uite ce frumos doarme. Și dacă mă lasă să predic mai lung, voi predica mai lung, dar dacă începe să depun o contestație, să vedeți cum tot să-l băgați în seamă. Am punctat pentru ziua de azi câteva gânduri. M-am adunat gândurile și am spus câteva gânduri punctez. În primul rând, am un gând de adâncă mulțumire înaintea lui Dumnezeu și vă rog pe toți să fiți de acord cu mine, pentru că Dumnezeu a învrednicit pe sora Roana să nască. Amin? Mi-aduc aminte că Ierusalimul cândva era înconjurat de oști, Sanherib l-a trimis pe Rabjache și o bagiocorit și pe împărat și pe dregătorii și poporul și pe Dumnezeul lui Israel. Și ziua aceea de necaz era o zi deosebită și ascultați ce face împăratul Ezechia, 2 împărați, capitolul 19, Ezechia a trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul, pe preoți, cei mai bătrâni, acoperiți cu saci la prorocul Isaia, fiul lui Amoz, și i-au zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară. Și ascultați comparația. Căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Asta înseamnă necaz. Asta înseamnă durere mare. Căci copiii sunt aproape ca să iasă din pântecele mamei lor și nu este putere pentru naștere. Știți cine dă puterea pentru naștere? Acela care a spus cu durere vei naște fii, tot acela dă și putere pentru naștere. Și îi mulțumim, frați și surori. Îi mulțumim mult pentru aceasta. Când stă odată Dumnezeu de vorbă cu Iov, cu înțeleptul Iov, cu neprihănitul Iov, dacă vreți, și când începe să-l întrebe pe Iov mai multe lucruri, îi pune poate câteva zeci de întrebări. Capitolul 39, versetul 1, 2 și mai departe spune, știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Vezi tu pe cerboaică când fată? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate, cunoști tu vremea când nasc? Ele se pleacă, fată, pui și scapă iute de durerile lor. Cine face aceasta? Dumnezeu face aceasta. Eu am predicat de multe ori la slujbe de binecuvântare a copiilor și predicam cu mintea. Copiii nu aveam și predicam cu mintea. Scoteam tot felul de versete din Scriptură, le explicam fraților, așa spune Biblia, așa trebuie să facem. Dar a venit o zi. Când după 12 ani de căsnicie, soția și-a pus câteva lucruri într-o plăsucă, s-a îndreptat înspre poartă și mergea ca să nască. O cumnată o aștepta cu mașina la poartă. S-a întors, m-a sărutat, avea ochii în lacrimi. Și atunci ceva în mine s-a frânt. Și am spus, la binecuvântare de copii trebuie predicat și cu inima. În prag ieșise mama, că noi locuiam în aceeași curte. Am îmbrățișat-o pe soția mea, și eu am spus, Dumnezeu să fie cu tine. Și de atunci parcă aș predica altfel la binecuvântare de copii. De atunci parcă alt sentiment de mulțumire am. Și vreau să fiți de acord cu mine astăzi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că El dă putere mamelor ca să nască. Și pentru toate mamele din Betel care s-au dus, au născut și au venit acasă, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin? Cu 3 ani de zile în urmă am fost chemat la o slujbă de priveghere în biserica din Burdujeni. Și când am ajuns într-o adunare mare la subsol, era un sicriu. O mamă tânără era pusă în sicriu. Copilul nou născut era pus în dreapta pe pieptul ei. 4 copii stătea lângă sicriu și fratele Costi, cu cunoștința mea, stă la capul ei. Și eu trebuia să predic. Tu ce ai fi predicat? Este un mare har că Dumnezeu trimite mamele să nască, le dă putere și ele vin acasă. Vrei să-i mulțumim lui Dumnezeu? Doamne, primește mulțumirea noastră! Al doilea gând care l-am este un gând de bucurie. Și mă bucur din toată inima și m-am bucurat când am auzit că în familia fratelui Emi și Roana s-a născut un copil. Alături de mine s-au bucurat și alte familii care vă sunt prietene din Bosanci, fratele Nelu Miron, sora Aneta, au venit la noi, am văzut că ele discutau problema asta. Eu nu m-am putut răbda, l-am sunat pe fratele Cornel Bârsan și am spus, ai auzit vestea bună, la Arad s-a născut un copil. Și fratele Cornel spune, eu i-am felicitat, le-am telefonat, am pus mâna pe telefon, i-am felicitat și eu pe frate. Și ne bucurăm și ei se bucură acasă, să știți. Eu am harul să mă bucur un pic mai de aproape decât ei. Dar mai sunt și alții care se bucură și mulțumim Domnului pentru bucuria care ne-a făcut-o. În Ioan, în capitolul 16, versetul 21, Domnul Iisus Hristos spunea, femeia când este în durerile nașterii, se întristează pentru că ea sosicează. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Duminica trecută am fost la Brodina și am vorbit, printre altele, de 4 lucruri pe care Scriptura le trece în rândul tinerilor și a familiștilor ca bucurii. Eram la o căsătorie, la căsătorie mi-a spus, Apostolul Pavel spune tinerilor căsătoriți că cei doi vor avea necazuri pământești. Și am întrebat mireasa, dacă ții acum, când frate îți dau binecuvântarea, ți-ar da certificat, mâna certificatul de căsătorie și ți-ar da și 2 liste, ai întrebat ce sunt astea? Păi pe una sunt bucuriile care le vei avea în viață și pe una toate necazurile care le avea. Am întrebat-o pe soră, tu care ai citit-o prima? Și i-am spus, nici nu m-am gândit la asta. Dar nu s-au gândit. Dar știți ce se întâmplă? Noi avem liste puse de Dumnezeu și Scriptura pe lista bucuriilor ne trece bucurii. Noi din neatenție luăm câte o bucurie de acolo și o trecem noi cu mâna noastră la necaz. Una din bucuriile care Scriptura ne le dă în familie este nașterea de copii. Domnul Iisus spunea în Ioan, femeia uită de bucurie că s-a născut un om pe lume. Când se naște un copil în familia ta, te bucuri? Slavă Domnului, așa să fie! Și eu m-am bucurat. Dacă când se naște al 7-lea copil în familia ta, Biblia nu spune a câtelea, încă unul, un om pe lume. Te bucuri? Dar când se naște al 12-lea, al 13-lea, ieri am fost în vizită aici la o familie care are 17 copii. Eu vă întreb, vă bucurați? Nu mă întrebați cum e bucuria asta, că eu nu știu. Eu pot să spun referitor la nașterea de copii cum e fără copii. Că 12 ani nu am avut copii. Acum am 3 soții, este însărcinată și mă rog mereu ca Dumnezeu să o binecuvinteze și pe ea. Și așteptăm copiii care vin de la Domnul. Dar unii iau această bucurie că Dumnezeu spunea, femeia se bucură că s-a născut un om pe lume și o pune la necazuri. Și lungește lista asta cu necazuri și am arătat și alte bucurii de care Scriptura le dă în familie și pe care noi tot le punem repede pe lista necazurilor, că nu vrem și nu ne plac ca bucurii. Eu aș dori ca Duhul Domnului să ne cerceteze inima și toate familiile din adunare, indiferent câți copii aveți, să se bucure ori de câte ori Dumnezeu ne dă un copil. Și aceasta să fie pentru noi un motiv de bucurie. Amin? Al doilea gând, spuneam, e un gând de bucurie. Și pentru că știu, aici în adunare, încă sunt surori, mame care vor trebui să nască, am un verset care mie tare îmi place. Tot duminică vorbeam de două expresii care le-am întâlnit în Scriptură și care mi-am dat seama că oamenii, fata și băietul, intră căsătorie nepregătit. Și m-am dus cu gândul la o fată frumoasă. Scriptura spune că era o fată frumoasă. Era o fată tare harnică și am auzit pe frați predicând de hărnicia lui Rebeca, care o adapa turmele lui Eleazar, cel trimis de Avraam, și care cu bucurie la întrebarea robului a spus: mă duc să fiu soția stăpânului tău. Și o străbătut împreună cu doica sa, împreună cu câteva fete, cu bucurie, distanța mare pe caravană. Și a fost nevasta lui Isaac. Și Isaac a fost mângâiat prin ea, din pricina morții mamei sale. Dar vine un verset în Scriptură, în Geneza, în capitolul 25, versetul 21, Biblia spune că Rebeca era stearpă și nu putea să aibă copii, dar Isaac s-a rugat și Dumnezeu i-a dăruit copii. Versetul 22. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Intră în căsnicie, în căsătorie, fete tineri și nu-s pregătite. Și cum le este un pic mai greu, rămân dezamăgite, rămân tulburate și spun: dacă e așa, eu vă spun astăzi, așa-i, așa-i. Problema nașterii de copii, problema purtării sarcinii pe care Dumnezeu e de acord că dumneavoastră să aveți copii, îi așa. În grupul de tineri pe care noi misionam și care eram tineri, era o soră deosebit de vânjoasă, noi eram un fel de băițoaică așa. S-a măritat înaintea noastră. Și după ce s-a măritat, nu putea merge cu mașina, nu putea suferi miros de benzină. Și îi spuneam: tu nu poți suferi, eu de-aia mă așteptam să fac orice. Nu, e mai așa cum era înainte. Așteptați-vă să fie greu. Și Rebeca a întrebat: dacă e așa, așa-i. Să știți că așa-i. Dar nu mă opresc numai la greutatea asta. Mi-e place să predic și ce s-a întâmplat mai după aceasta. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și acum s-a dus să întrebe pe Domnul. Eu mă bucur de familie din Arad că sunteți obișnuite în a întreba pe Domnul. Când aveți probleme cu familia, cu copiii, cu soțul, cu soția, chiar cu serviciul, cu alte, am observat că este o obișnuință aici a întreba pe Domnul. Nu fugiți la toți sfătuitorii ambulanți găsiți la colțurile de stradă, care vă învață de toate și numai să nu faceți cum vă spun ei, că nu vă spun bine. Rebeca, când a văzut tulburarea, durerea, neputința, greutatea sarcinii, a spus: unde să mă duc să întreb? Mă duc să întreb pe Domnul. Și mie tare îmi place să predic de aici. Dar ceea ce urmează îmi place mai tare. Și Scriptura spune așa: și Domnul i-a zis. Ori de câte ori în sinceritate îl vei întreba pe Domnul, Domnul îți răspunde. Amin? Oricâte greutăți, câte probleme și necazuri avea în familie, Domnul să știți că se coboară și îți răspunde. Rebeca o simți durerea. A alergat la Domnul și l-a întrebat pe Domnul și Domnul i-a răspuns. De sunt aici mame bolnave. De sunt aici surori la care medicii poate le-au spus: nu mai pot să naști. De sunt alte și alte cazuri. Întrebați întâi pe Domnul. Și dacă îl întrebați cu sinceritate, Domnul vă va răspunde. Amin? Și dacă am vorbit de Rebeca mai mult, aș vrea să revenim la Psalmul 101, psalm pe care a fost citit în dimineața aceasta aici, și din psalmul acesta eu am înțeles căci bărbatul, dar și nevasta, are responsabilități în familie. Vreau să vorbesc foarte puține cuvinte de educația copiilor. Când eram eu tânăr, mi-a dat cineva o carte despre familia creștină și mult m-am bucurat. Acum, dacă vreți să cumpărați cărți, le luați din librărie, nu la bucată. Puteți să le luați cu metru. Sunt brațe Volume și sute de volume tratează sociologi, psihologi, teologi, scriu foarte mult despre căsnicie și despre educație. Eu n-aș vrea în mod deosebit să fac educație în creșterea copiilor, pentru că dumneavoastră aici sunteți copii care ați crescut și care Dumnezeu v-a ajutat. Dar responsabilitatea bărbatului o întâlnim în Psalmul 1 la cel puțin 3 nivele. Așa am înțeles eu din psalmul acesta și vreau să spun că Emi și Roana și noi fiecare întâi răspundem înaintea lui Dumnezeu în continuare pentru sufletul nostru. Eu răspund înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul meu ca individ luat separat. A doua responsabilitate și apare de două ori expresia în Psalmul 1 este responsabilitatea în familie sau acasă. Și David spunea aici, cel ce se dedă la înșelăciune, versetul 7, nu va locui în casa mea. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Și în două locuri vorbește aici că bărbatul sau părinții au responsabilitatea familiei, deci pentru ei ca oameni și pentru familia lor. Și în al treilea rând, David aici amintește și de cetate și de țară. Responsabilitățile care le-ai avut în biserică îți rămân în biserică. De a-i cântat până ți s-a născut primul copil, cântă și mai departe. De a-i predicat. Păi nu te oprești din predică că o născu nevasta, nu? De a-i avut o slujbă în conducere, de a-i făcut ceva în adunare, ai responsabilitate în continuare la nivel de biserică. La nivel de individ, noi ne știm responsabilitățile. La nivel de biserică, dumneavoastră le știți și vă rog, continuați cu activitatea care ați făcut în adunare. La nivel de familie, noi toți am vrea să avem copiii bine educați și pocăiți. Eu așa vreau. Copiii însă sunt educați de noi și de alții. Copiii sunt foarte mult influențați de familie, de tata și de mama și de frații mai mari care i-au în cazul acesta, de musafirii care vin în casă, de vecini și de profesori la școală și anturaj. Sunt lucruri care nu sunt în responsabilitatea noastră și nu le-am putea noi îndrepta. Că avem profesori nepocăiți. Personal am fost la directorul școlii în repetate rânduri și am spus, domnule director, hai să cădem la o înțelegere. Că mereu ne făcea gălăgie că copiii pocăiților nu merg la banchete, nu dansează pe scenă, nu merg la sărbările lor și mereu aveam probleme. Și m-am dus în cancelare și am vorbit două ore cu el. Am spus, domnule, că programa școlară nu prezintă și nu cere toate distracțiile care le faceți. Le-am spus-o clar. Ce e legat strict de învățământ, de o lecție deschisă, de materia ce se predă. Copiii noștri sunt foarte buni. Dar că dumneavoastră vreți să îi îmbrăcați național, să pocnească de bici pe scenă, asta copiii noștri nu fac. Dar am spus, haide să ne înțelegem altfel. Copiii noștri educă profesori. Și aici ne doare de ce s-au înființat foarte multe școli creștine, ca să scăpăm de necazul, dacă e un necaz, știi? Și se mai întâmplă un lucru. Unii părinți nu-și lasă copiii la astfel de distracții și alții pocăiți și lasă. Și vine fata acasă plângând, spune, tăticu, dar ea nu-i pocăită. Pe mine m-a bajocorit, dar ea a dansat. Și a venit directorul la mine și a spus, măi, oameni buni, directorul m-a învățat. Cădeți de acord asupra unui lucru. Păi din femeile dumneavoastră de la adunare, ele ne fac prăjituri, ele ne aduc sarmale, ele sunt primele care organizează banchetele, unele și altele nu. O spuneți-mă, domnule, de acord. Îmi spune mie directorul. Copiii noștri ne educă și cei de la școală. Încercăm să ne implicăm, că e drept să facem așa. Dar nu putem noi schimba sistemul de învățământ și directorul și școala în măsura în care o putem o face. Copiii noștri sunt influențați de vecini. Dar ce să le fac eu la vecin dacă el bea, fumează, înjură? Când vine acasă, îi verific vocabularul la copil și spun, mă, asta nu-i bun, să nu te mai aud. Dar în ce putem noi să respectăm? În ce domeniu avem responsabilitate doresc ca să ținem cont de aceasta. În primul rând, copiii învață de la părinți. Și nu învață atât cât le spunem, se pare că au o memorie auditivă mai slabă, ci învață atât cât ne văd pe noi făcând. Când mă rog acasă, pentru că de multe ori mă încerc cu durere de spate, eu mă plec cu fața la podere așa și mă sprinj și mă rog. Am un băiet de 4 ani tot așa se roagă. Și eu mă rugam și mi-am zis să râd când l-am văzut că și el se întinde exact ca mine. Dar eu nu i-am spus să fac așa, dar așa face el. Cine a văzut? Copiii tăi cum se roagă? Așa cum te rogi tu, nu? Dar dacă tu îi spui, măi, nu mănânci până nu te rogi, eu am pățit. Și am venit repte și am început să mănânc. Și spun, tata, la jumate, masă, așa o adus aminte, nu ne rugăm? A spus, da, măi, ne rugăm, hai să ne rugăm. Că mai învățăm și noi. Copiii tăi se roagă înainte de a mânca. Acum, un cămin. Fratele Emiș cu sora Roana, că ei sunt astăzi la mijloc. Și doi tine când se căsătoresc, dar e bine să aibă casa lor. Așa, zugrăvesc, pun un pic de mobilă și imediat spune, măi, ne arăjăm un pic, că vin prieteni la noi. Primul lucru care vin, sunt musafiri. Eu vreau să vă spun, musafirii influențează foarte, foarte mult viața copiilor. De acest fragment mic mă leg astăzi în învățătură. De atenția pe care trebuie să o acordăm musafirilor noștri. David începe să cheme și el musafiri. Și în versetul 1 și prima parte a versetului 2 face pregătirile. Să știți dumneavoastră, orice gazdă când așteaptă musafirii îți pregătește. Cât de puțin, dar îți pregătește. Pune lucrurile în ordine, face curățenie, pregătește cu mâncarea, cu loc de dormit, avem musafiri. Un pic mai mult ca în zilele celelalte. Când noi așteptăm musafiri, ne pregătim. David face prima invitație și face primele pregătiri în vederea primirii musafirului. Și vorbește cu Dumnezeu și îi spune, voi cânta bunătatea și dreptatea ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Eu cred că Emi și Roana prima dată l-au chemat în casa lor pe Domnul. Dacă mai sunt încă familii tinere sau poate rodate, dar încă nu au avut înțelepciunea să-L cheme ca musafir pe Domnul să o facă. Și Domnul trebuie să vină o singură dată ca musafir, că după aceea nu-L mai lăsăm să plece. Acum 2 săptămâni a venit la mine un frate din Gorbănești, Botoșan, fratele Saviciuc Ion, care a prins și război, un bun povestitor, un bun predicator. Și am spus, frate, și acum la tare ce faci, mergi acasă? El îmi spune, nu mă, eu ce-am pățit. Am fost în vizită la Cajvana, la familia Andreică. Că eu acasă nu mai am pe nimeni. Și am predicat la adunare și m-au luat așa și le-am povestit la copii de război și le-am povestit din Biblie. Și fratele a spus, știi ce, frate Ion, rămâi la mine de acum. Și acum ce fac? Mă duc și rămân la el, mai stau la el vreo câteva săptămâni. Că doar acasă nu mai am pe nimeni, are 86 de ani. Când vine Domnul la noi, nu mai lăsăm să plece. Amin? Dar lăsăm să umble prin toată casa. Eu, ca musafir, vă spun, niciodată nu mi-am permis să deschid o ușă din curiozitate. Ce e acolo? O, e frumos. Mai sunt în casă și ușă încuiate câteodată. Dar la Domnul nu-i putem pune restricții. Eu i-am spus, Domnul, vin în casa mea, dar fă pași mulți. Pentru că Psalmul 65 spune că pașii lui varsă belșugul. Așa spune în Biblia. Și lasă umbli Domnul Iisus prin casa noastră peste tot. Cu cât faci pași mai mult, cu atât ai belșug mai mult. Sunteți de acord cu asta? Și ce frumos e când vine Iisus. Ce frumos e când ai pe Iisus în casa ta, suntem la binecuvântare de copii. Parcă v-am mai spus eu odată. Aveam un frate care avea un copil bolnav și a crezut că moare. Era iarna, era viscol. O dat telefon la salvare și la capătul firului s-a răspuns, Domnule, uite, te rog pe fereastră, nicio mașină nu circulă pe stradă. Atunci fratele meu a luat copilul în brațe, era adus la binecuvântare, dar era mic, în fașă. Și cu soția lui s-a plecat pe genunchi. Și a spus, Doamne, de la tine am primit copilul acesta. Tu dacă vrei să-l faci să moară, moare. Afară nu se poate ieși zăpadă mare, nicio mașină nu circulă. Te rog, vindecă-l. Și Dumnezeu l-a vindecat. În ziua de azi e căsătorit, are și el 2 copii acum, băietul acela care a fost bolnav. Ce frumos e când Iisus este în casa ta. Și ce frumos e când Iisus, ca musafir, hai să spunem permanent, influențează copiii noștri. Să știți că musafirul influențează foarte mult copiii. Alaltă seară, fratele Nate, alu fratele Iosif, mă întreba, frate Dragoș, tu cum studiezi Scriptura? Păi citesc în Biblie, mă rog, zic, n-am prea multe metode de studiu, dar hai să spun de când cercetez Scriptura. Pavel îi spunea lui Timotei, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Am un frate mai mare, câțiva ani ca mine, și el de tânăr i-a plăcut să cerceteze Scriptura și să umble la seri de rugăciune. Și toți predicatorii mari, cum îi numeam eu, nu toți, cei mai mulți au fost în casa mea. Își făcea rostul prin relație, îi aducea la adunare și eu stând lângă adunare îi aducea în casă. Fratele Căpățână, fratele Filip Aurel, fratele Gheorghe Lazar, fratele Simeon Nuc, fratele Reuț și alții au dormit la mine în casă. Eram gazda lor. Și poate impropriu spus că au dormit cu oameni și nu prea dormeau. Cercetam și vorbeam, așa mi-era de drag, așa de mult îmi plăcea să-i aud și spuneam, Doamne, când cresc mare și eu am să predic. Și mă apucam și cercetam Scriptura, n-am ajuns la nivelul lor și niciodată nu cred că voi ajunge. Aveau oamenii ăștia, dar Dumnezeu un dar mare. Când m-am apucat să cercetez Scriptura, datorită musafirilor m-am apucat. Ei m-au influențat, așa îmi plăceau pildele Domnului. De multe ori ne-a apucat dimineața și eu eram un copil. Un copil care stăm acolo. Știți dumneavoastră, când vine un musafir, copiii nu pleacă din casă. La noi venea câte un om să stă de vorbă cu tata, noi toți ne făceam de lucru în casă. Unul aranja masa, unul făcea curățenie în dulap, unul își punea caietele acolo, dar nu cumva să ies unul din casă. Cât ar ne plăcea cum povestea acolo. Știți cât influențează musafirul? Și pentru că musafirii influențează viața copiilor, de acest segment mic mă leg astăzi. Să-L chemăm în primul rând în casa noastră ca musafir, dar să rămână acolo Domnul Iisus. Amin? Apoi David știa această responsabilitate și a început încet să identifice categorii de musafiri de care el nu era bucuros. Sunt și din ăștia, iertați-mă că vă spun. Categorii care nu era bucuros de ei. Și la un moment David își ia o hotărâre și spune în versetul 7, cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Pe cei care David știa că sunt înșelători, nu-i mai primea ca musafir. Făcea bine sau rău? Făcea bine. Făcea bine. În ce ar sta oare înșelăciunea aceasta? Eu am găzduit în casă mulți frați, dar am observat unii frați care nu erau sinceri. Predicau la amvon într-un fel și acasă altfel. Apostolul Pavel spune că nu m-am ferit să vă învăț tot. Și acasă. Oamenii ăștia, să știți, eu eram copil mic, dar îi țin minte. Am spus, oamenii ăștia nu-s corecți. Tatăl meu a venit un predicator și îmi spune, ăsta nu-i predicator. La adunare, domnule, a predicat, mi-a fi avut încă două urechi. Și acasă, cu totul altfel era. Eu îl țin minte cum era acasă. Țin minte că a venit un frate cu chelie la noi și la un moment dat a luat pieptul în pieptăna și râdea în fața noastră. Mă, nu-i un păcat! Dar tata spune, ăsta nu-i serios. Eram copil mic și țin minte asta, nu influențează musafirul pe copil din casa ta? Dar pe eu țin minte că el nu avea niciun fir de păr și pieptăna cu pieptul și râdea. Mă, ăsta nu-i serios, ăsta e înșelător. Și David spune pe înșelători, eu nu-i primesc în casa mea. Mai departe spune așa, cel ce spune minciuni, o altă categorie. Oare e rău să eliminăm pe oamenii ăștia din casele noastre? Vine un frate și îți pune o veste și copiii sunt în casă și o aud și mâine auzi că nu-i drept. Nu-i drept ce-a spus fratele, dar vezi că predică la amvon după aceea, el vezi până adunare că slujește și el e musafirul tău și vine des pe la tine. David a spus, nu, eu aleg musafiri. Pe cel care înșală și pe cel care spune minciuni, n-am ce căuta la mine. O fi făcut rău, David? Bine o făcut. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său, nu-l primea David în casă. Eram, vă spun o întâmplare, s-a întâmplat cu mine. Eram tânăr, eram necăsătorit și o mătușă, o verișoară din partea mamei, era în vârstă, de la adunare vine la noi și mânca. Nu era rău, la noi mânca mult. Dar el vine cu un scop. Vine ca să laude față de mine o fată. Și îmi spune fată ca aceea. Și când mama a dat din cap, îmi spune, ai dreptate, ascultă că femeia e bătrână. Păi, m-a deranjat și nu prea. Ce m-a deranjat? Că toate fetele la nare erau rele. În afară de ce? Ca ce e așa, ca ce e așa. Păi, odată, de două ori, eu eram tânăr, nu făceam eu legea în casă. Dar odată, când a venit la mine, am spus, soră, bine că ai venit, hai să cântăm o cântare și facem o rugăciune. Când a dat o cântare, a făcut rugăciune, femeia e pocăită de ani de zile. Și când am terminat rugăciunea, am spus, soră, Eugenie, dar cântarea asta o știi? Și am mai cântat o cântare și am făcut-o la a treia cântare și rugăciune, s-a ridicat, a plecat și i-a spus la mama, băiatul tău își bate joc de mine. Păi eu mă întreb dacă te cânti și te rogi, îți bate joc de musafir? Dar nu, dar el avea alt scop. El vine să spună tot ce prin adunare și clevetește pe tot. Mă, pe oamenii ăștia, dacă nu i-ar primi nimeni, s-ar pocăi, vă spun eu. Vine la mine, nu-l primesc, eu știu că el clevetește, cu de asta la mine nu vii, o cântare și o rugăciune, atât. Vine dincolo, nu-l primește, dincolo spune, măi, trebuie să mă pocăiesc și eu. Și Dumnezeu să-i ajute pe toți să pocăiască, amin? Categorii care influențează. Pentru că un frate în adunare îi spune ceva la un băie de 7-8 ani, lucru real. Pentru că nu sta cu minte în adunare și băietul îi spune... Și dumneavoastră ești mai bun? Nici n-ar trebui să predici, așa o spus tata. Țineți minte? În casă, la masă, tata și mama, poate și musafir, nu știu, vorbea de frate, și băiețul știe o tăță. Ce autoritate mare un frate care este? Că băiețul spune, dumneavoastră nici n-ar trebui să predici. Pe cel ce clevetește, nu îl primi în casa ta. Amin? Pe cel cu ochii trufași, spune mai departe, și cu inima îngânfată, nu îl primi. Că influențează în mod nefast copiii tăi. Într-o biserică mare din Bucovina a fost chemat un frate de Ardeal, nu-i dau numele. Și fratele a predicat foarte frumos, foarte frumos. Dar fratele a venit cu sora. Și după ce s-a terminat adunarea, prezbiterul adunării, aproape că tasa de mare, e când ieșea o frață, a ieșit afară, nu și-a permis să o spun în public, dar comitetul spune, măi, fraților, ați văzut cum o vorbi fratele ăsta? Dar ca să ne convingă și să priceapă surorile noastre cum e pocăința, o duce un model de pocăință. Nevasta lui era parcă copiată din nu știu ce revistă de modă. Semăna orice numai a femeii de prezbiter, nu. Și păstorul o spune ironic, ci ca surorile noastre undeva, de la deal, de rădăuți, care încă mai poartă bondiță de aia națională, ca surorile noastre să aibă și un model, fratele le-a dus pe soția lui, femei mândre. Și astfel de musafiri vin în casa ta și câteodată tata mai spune, mai fetele, dar îmbrăcați-vă de ce? Dar păi mergeți la adunare. Și spune, dar păi soția lui, că l-ai chemat tu. Cum era? Eu doresc ca soțiile lucrătorilor să fie pocăite ele, în primul rând. Amin? Și dacă aduceți modele din astea acasă și știți că nu-i bun, copiii vor fi influențați. La mine, am uit în vizită o dată o fetiță mică să joace cu o mea, domnule, era îmbrăcată cu pălărioară, cu o trenă mare și după ce a plecat, fetiță de 6 ani, tăticul îmi cumpere și mie. Păi îi place că are 6 ani și o influențează musafirii care vin în casă. Am spus, nu-ți cumpăr, dar de ce? Aceia nu-i rochii de pocăită. Da, eu spus numele și eu nu-mi spun, merge la adunare. Merge, dar nu-i pocăită să-mi dă. Și știu acum să facă diferență, la dânsă ăsta-i cântarul, pocăit și nipocăit. Într-o zi mă întreba băietul dacă nipocăit să mănâncă cirește. Eu spus, mănâncă nipocăit. Asta avem voie, asta n-avem. Vede, dar are 4 ani, 6 ani. Dar dacă vine cineva în casă, îi influențează. El vrea hainica lui, începe să împrumute gesturi de alea, nu de la Elisabeta, nevasta lui Zaharia, de la nu știu ce actriță. Și David spune, păi eu cu musafirii, eu deja am o lecție. L-am chemat pe Domnul la mine și când l-am chemat pe Domnul, eu cânt bunătatea, spunea fratele Iosif, chiar v-aș întreba, mai cântați pe acasă? Cântă singur, cântă cu copiii și cântă și în adunare. Eu nu sunt un mare cântăreț, dar mai cânt. Mai când și soția, acum vă spun sincer, însărcinată, vreodată îmi spune, numai de cântat nu-mi vine. Eu înțeleg, dar cântăm împreună. Și într-una din zile băiatul și fata țineau harfa invers. Și cântau amândoi și așa m-am bucurat, dar dacă nu știu să citească. Și soția îmi spune, auzi ce cântă. Și cântau acolo, nu știu de voci. Băi, lasă-i să cânte. Dar dacă tu nu cânți niciodată în casă, ești tot mânios și tot faci gălăgie. Copiii tăi cum or să crească? Învață de la tine și învață de la musafir. Nu exista, frații mei, înainte să vii un musafir și gazda la plecare să nu-i spune, citim un cuvânt și facem orgolie. Nu exista în casă de pocăit la noi. Ei, acum există. Vine, stă și o oră și două, discuți orice, cântarea nu mai cânt și rugăciunea nu mai faci. Și David spunea, voi cânta bunătatea și dreptatea, fie, Doamne, îți voi cânta. Voi umbla cu neprihănire în mijlocul casei mele. Încă un lucru, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Dacă tu în casa ta, în mijlocul casei tale, pui lucruri rele la care să te uiți, crezi că va sta Domnul când îl întrebi când vei veni la mine? Și vine Domnul la tine. Crezi că va sta în casa ta? Și dacă tu te uiți la lucruri rele, că David spune, nu voi pune lucruri rele, nimic rău înaintea ochilor mei, crezi că copiii nu se vor uita? Am cunoscut și am spus mărturisiri de păcate grele, venite că s-au uitat la lucruri rele. Nu continui în direcția aceasta. David o știut pe cine să chemi în casa lui. Doamne, când vei veni la mine? O exclus câteva categorii de musafiri care nu-s bune. Și la urmă a spus așa. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Frați și surori, uitați-vă până adunare că sunt familii credincioase. Chiar dacă sunt mai neînsemnate, mai lipsite material, dați copii pocăiți, frați, surori pocăiți, chemați-i să vă viziteze. Amin. Și Domnul să vă ajute. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji, acela să vie în casă la tine. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Gând de mulțumire, gând de bucurie, gând de încurajare și din responsabilitatea în familie am ales numai segmentul musafirilor. Atenție la musafiri! Și Dumnezeu să ne dea pricepere. Amin.